Šodien mums praktiski esam no Priekulas slimnīcas vadības saņēmuši iesniegumu. Šī komitejas sēdē, ko mēs gribam izskatīt, aprunāties ar Priekulas vadību, ir praktiski Tatjana Lūdzu, brilli, laikam brilli kaut kur neesmu paņēmis līdzi, zobārstniecības kabinetam, līdzekļus, lai varētu pamatkapitālu palielināšanai, tad medicīnas gāzes sistēmai iekšējā daļa un ventilācijas sistēma. Divām pozīcijām ir tāmes, un tam zobārstniecības kabinetam tam ir tikai tā kopējā summa par iekārtām. Nu, šis ir tagad tas, jā, šis ir tagad tas process, kad notiek budžeta veidošana, viņš jau tuvojās gala stadijai, bet nu praktiski visu mēs arī nezinām daudz komiteju, tāpēc visās sfērās viss jau ir vajadzīgs, gan izglītība, gan kultūra, gan arī soc un tāpat tās veselība, Tatjana. Un tāpēc mēs gribējam tā uzklausīt jūsu viedokli no tiem trīs iesniegumiem, varbūt tās kādam ir jautājumi, un saprast to prioritāro secību. Ja mums deputātiem pieņemsim tiek stādīts budžets, kurā ir iekļauts viens, nu pieņemsim ventilācija, bet varbūt tās jums ir tikai viņa trešajā prioritātē, lai mēs kā komiteja varētu aizstāvēt prioritārā secībā, kas jums ir svarīgāk, jo mēs pie galda sēžot to nekādīgi neuzzināsim, vai ne? Un tāpēc es došu vārdu jums un uzklausīt pa katru projektiņu varbūt tās, bet tomēr izšķirties jums salikt no tām trijām pozīcijām, kas ir pirmā, otrā, trešā, ko mēs varētu runāt tad ar finansēm tā arī tad salikt viņas iekšā varbūt budžetā, ja?
Nu jā, tas ir grūts uzdevums.
Jā, visi bērni ir vai vecākais vai jaunākais, visi mīļi, tam es saprotu, bet šī gadījumā šī tas ir tāds materiāls, tas nav tik tāds tā kā ģimenisks.
Jā, nu jā. Nu, sāksim ar to, ka, protams, šeit pēc prioritāšu viši savādāk varbūt es uzrakstīju pirmām kartām, protams, to ventilāciju, skābeklis un zobu iekārtu ar rentgenu. Nu, tad, kad es rakstīju, vēl arī mums daudz, kas nebija skaidrs, arī ar to daktiru, mēs ļoti ilgi gaidījām, un tad arī gandrīz pazaudījām cerību, ka viņš varēs pie mums strādāt, jo prasības ir arī ļoti nopietnas, un kad drīkst daktis strādāt, kad nedrīkst, jā, un mums jau otrā zobārsta nav, kura uzraudība viņš vairs strādāt, tāpēc mums bija lielas problēmas. Un es jau domāju, nu man jau bija jāsteidzas, jāraksta paša sākuma, lai visi paspētu iepazīties ar mūsu vēlmēm, ko mēs vēlamies. Ja? Tāpēc jau arī tā ventilācija uzrakstīta kā pirmais, numur viens. Kaut es varu pateikt, ka man jau nav, protams, jāteica, ka viņa nav vajadzīga, jo mēs to izjūtam katru dienu. Jo ventilācija ir slikta, nu, viņa arī tā ir 59. Gada ielikta tāda, kāda viņa bija. Un ņemot vērā, ka tajos divos stāvos mums guļ tikai gulošie, pārsvara gulošie klienti, no 70, piemēram, uz šodien, kādi 58 ir absolūti gulošie. Ja? Un tāpēc es teicu, ka tas viss, kas saistīts ar gulošo klientu aprūpi, jūs jau varat saprast, ja? Un tad tā ventilācija mums nu vienīgi tā kā atver logu, ja? Bet nevienmēr var atvert, un tad tā ir kā ir, ja, dabīga ventilācija mums praktiski ir apgrūtināta. Un tāpēc, protams, es neesmu speciālists, sastādot arī to tāmi, es pieņēmu, nu, tas pozīcijas visas, kas te ierakstītas, par pamatotiem, jā, un arī pārsūtīju jums, un, protams, zinot jau, ka tur sāk bremzēties mans tas iesniegums tieši attiecību par ventilāciju, mēs arī daudz runājam, gan ar Imantu, gan sasaistoties ar speciālistiem, no kā mēs varam atteikties, kā mēs varam padarīt varbūt arī to visu ventilācijas sistēmu lētāk un iztaisīt to, kas ir prioritāri tai ventilācijai nepieciešams. samazināt to izcenojumu kopīgo, ja? Un tad varbūt arī jums liek priekšā, un tad tas, tā cena būs nu, pievilcīgāk. Nu, ko mēs vēl iesim, uz, protams, uz iepirkumu, ka tādu var jau būt, ka viņa vēl bišķi pakritīsies. Bet mēs runājot ar speciālistiem, kas to tām stādīja, ka pateica, ka no puses mēs atteiksimies tur no konkrētiem punktiem. Ja? No konkrētiem punktiem. Tur, ja jums tā tāmītī ir priekšā, jums nav priekšā?
Man ir viņa priekšā, jā.
Tad mēs atteiktos. Pirmais arī, jā?
Pirmais.
No atteicamies no 1., 4., 5., 7., 8. un 9. Viss, kas saistīts ar siltināšanu.
Griesti siltināšanu.
Jā, griesti siltināšanu. Jo kā paskaidroja tie, no tie speciālisti, ka, lai nerodās kondensāts, ka vajag arī nosiltināt jumtu, jo tad, kad viņu, nu tas pats bija naudas trūkums un to jumtu nenosiltināja. Un tad mēs arī bēniņus, jā, bēniņus nenosiltināja. Un tas mums izmaksā arī dārgi, jo jumts, tad, kad ir nu, tie tas lāstekas, jā, tad tur ietiek ūdens un tad sāk tecēt tie griesti. Un tad nu, mums ir papildu izdevumi, mēs visu laiku tur ļoti cīnāmies ar to. Jā. Un tagad, kad mēs nu, sarunājam, ka atjaunos to ventilācijas sistēmu, jā, ka viņi arī tur siltinās. Nu, tagad ar viņiem runājot, viņi teica, nu, mēs tagad šī etapa varēsim atteikties, mēs izdarīsim to ventilāciju kā tādu. Jā. Un tas varētu būt.
Siltinās ventilācijas caurules.
Jā, tikai caurules. Nu, Imants, varbūt tu vari pakomentēt.
Siltinās ventilācijas caurules, lai tas iznāk tā kā lētāk, ja? Lai viņas vienkārši nerasot un nu, radītu to plūsmu, kas ir vajadzīgi. Jo tā bēniņa siltināšana, ja ir pa dārgu, nu, viņi ļoti vajadzīgi, bet nu, ir pa dārgu. Tad konsultants, nu, pazīstams, jā, stāvus, varbūt jūs zinat, viss noteikti. Ar saviem tur ir runājis, ka viņi tad siltinās caurules tikai, ja, kas iet par bēniņiem, lai varētu kaut kā no, saīsināt vai samazināt tās izmaksas.
Tas varētu būt mazāk, jā, tas tiešām viņš pateica tad gandrīz uz pusi, vai no apmēram tā, jā, ka tas, tad to nedarīs šī etapa, to varbūt nu, pēc tam, vai kad būs naudiņa, vai nu, kad tas ziņā. Ja? Un tad tas otra, citas pozīcijas, tas skābeklis, ja, nu arī es tur aprakstīju, ka viņš ir, es atbraucu šeit 75. Gada, un viņš arī tas skābeklis šeit bija 74. Gada, 75. Ielikts. Tas ir centralizēta skābekļu sistēma, ka baloni stāv laukā, un tad pa visam, visiem trim stāviem un arī poliklīnika, jo, piemēram, zobārstniecībai vajag skābeklis. Kur notiek kolonoskopija, poliklīnika, tur jādod narkozi, bez skābekļa to nevar. Ja? Tā sistēma ir jau ieliktā vēsturiski, ja tur, kur viņa ir nepieciešama. Un arī ar ko mēs tagad sastopāmies, arī pēc COVID vārstēšanas cilvēkiem ir nepieciešama skābekļa terapija, un viņi bieži vien nevar izdzīvot bez tās, un tad pārsūt obligāti jābūt tam skābeklim. Ja? Mums viņš ir, protams, patreiz arī un darbojas, visas tas pozīcijas, bet viņš, bet nepieciešama ir renovācija, atjaunošana, jo, nu, tas ir skābekļa, tas ir bīstama lieta, jā, un mēs jau par to runājam. Pagājušā gada vasarā, es jau cerēju, varbūt ministrija atbalstīs, ministrija neatbalstīja, bet jūs jau ziniet, neatkarīgi vai maza slimnīca vai liela slimnīca, prasības visiem vienādas. Nu, un tad viņi, protams, atbalstīja lielas slimnīcas, kuras arī ārstēja tos COVID pacientus, un mēs praktiski palikam aizborta. Bet nu, tad arī, kad tie speciālisti bija apsekojuši mūsu skābekļa sistēmu, iekšēji viņi pateica, ka viņa ir gana slikta, ka jums par to ir jādoma pašiem, un to sistēmu jāatjauno, viņu jāpārtais pat arī no tur, kur tagad ir, nu, viss iet uz priekšu un, nu, un savādāk bišķi, ja? Un tad arī sataisiet to tām, un tur ir, man negribas no skābekļa atteikties, jo tas ir, nu, tas ir ļoti vajadzīga lieta. Nu, mēs nevaram bez skābekļa dzīvot, es teicu, ja viņu jārenovē, tad viņu jārenovē, jāatjauno, tas ir tāda prasība ir, un jūs jau ziniet, ka mēs jau, nu, mēs jau nevaram paši izdomāt, ja tā ir obligāta prasība, jābūt atbilstība. Ja es vēl tev nav atbilstība, tad runa ir īsā. Nevar, viss nevar ar to nodarboties. Un viss. Un tāpēc es, nu tā, ka diezgan par to uzstājīgi gribu pateikt, ka tā skābekļa sistēma Viņi ir ļoti nepieciešami mums nu, ikdienai. Nu, praktiski ikdienai. Ja ņemt vērā, ka mums ir, pirmam kārtam, tas ir apmēram 60 operācijas mēnesi. Cilvēks pēc operācijas perioda, citreiz divas stundas, viņam nepieciešams kābekļa inhalācija. Tā kā obligāta prasība tāda, ja, ko mums obligāti jādara intensīvas terapijas palātā. Ja, un tad arī vai cita palāta, ja tas pacients pārvests. Ja, un tad nu, mēs visu tā nevaram dzīvot. Nu, un tā treša pozīcija, kas man iet, tad, nu, es arī negribu nu, viņas attiekties tā zobārstniecības iekartā rentgenu. Mums, protams, ir 96. Gada ražotas iekartas, ko mēs pirkam. Un tagad, ko mēs saprotam, ka pirmam kārtam nav rentgens, jo rentgens mums bija vecs, kas bija saistīts ar attīstību nu, ka vajadzēja attīstīt to filmiņu un skatīties un kaut ko griezt un tā tālāk. Tagad vairs tā nekur nedar. Un ņemot vērā, ka mums arī 5 gadi nebija tas stomatologs, mums tas rentgens arī nebija vajadzīgs. Kaut mums nomainīts liels rentgens, mums ir digitālais rentgens, viens no labākiem arī Kurzemes reģiona, ko mēs ieguvam ar projektu, ar Eiropas projektu palīdzību. Viņš mums ir trešais gads, kā viņš ir iegādāts. Jā. Bet zobu rentgens, tas ir atsevišķa pozīcija, viņš neiet kopā un mums tāda vajadzība arī nav bijusi. Un patreiz, ka mums strādā dakteris un strādā gana labi, mēs, protams, iecerējam, ka to jauno mašīnu ar rentgenu, jo, ja nepieciešams rentgens, mēs pacientu sūtam uz Liepāju uz to polikliniku. Un tas, protams, kavē darbu, tad cilvēks aizbrauc citi. Kāpēc jums nav vai nevar aiziet uz mūsu rentgenu? Cilvēks jau nesaprot, ka tas ir pavisam cits rentgens. Ja? Nu jā, un tāpēc tur es varu pateikt, ka tā cena, kas ir, nu, tur būs arī iepirkuma procedūra, varbūt viņš būs arī mazāk. Ja? Tas ir tā cena ielikta, nu jūs jau saprotiet, tas ir aptaujājot apmēram aptuvena cena. Varbūt viņa būs lētāk, atkarīgi arī kādu rentgenu pirksim. Mums tur ir dažādi rentgeni. Parastais ir 2D, ir 3D. 3D mēs, protams, nepirksim. Mēs pirksim nu, 2D, lai varētu redzēt jaunu digitālu rentgenu. Savādāk jau nav, nu, tagad jau vairs nepārdod savādāk rentgenu. Jā. Nu, vot, un tad varbūt tur būs, ka būs iepirkuma procedūra, ka būs kaut kāda ekonomija. Jā. Un tad mēs varbūt varētu arī, nu, kā pateikt, pārlikt varbūt to naudiņu, ja tur pietrūks viena pozīcija. Jūs saprotiet, nu kā būs tas iepirkums? Tur jau tā, es nevaru pateikt, tas ir aptuvena tāme. Tagad viss ir sadardzināts. Mēs jau arī runājam ar tiem skābekļa, tiem speciālistiem, kas sastādīja. Protams, viss iet uz augšu, bet mēs jau arī teicam, ka nu, mēs negribam atteikties no tās iepriekš gada beigas, kad bija nu, vasarā, rudenī, tā tāme, ja, ka mēs arī prasam, nav mums nauda, nav, ja, ka jums būs vienalga. Ja jūs vinnēsiet, ja, tad būs jātais par to cenu, kādu mēs piedāvājam. Nu, ot, tas ir tā, ja, un, protams, nu, tas ir ilglaicīgs ieguldījums pamata kapitālā palielināšanai. Tas ir neatkarīgi no tā, vai būs te Imants vai Ešenvalde vēl būs dzīva, bet es tā ceru, ka gana daudz kas ielikt tajā slimnīcā, lai viņa varētu strādāt, turpināt savu darbu. Un arī šeit ir tagad mums 112 darbinieki, kadreiz mums bija 150 un 200. Un tad mēs 9. Gada palikam uz 70 darbiniekiem.
Redzējām jūs arī uzstāšanos provincē, ļoti jauki pasniedzāt visu to, kas bija, bet es tomēr gribētu noskaidrot, vai jūs man piekrist, ja es jums palīdzētu sadalīt par tām prioritātēm no šiem trīs projektiem, tad manā uzcerē es vismaz no jūs noklausoties liktu pirmo vietu skābeklim, otro vietu liktu zobārstniecības iekārtai un jā. Trešo vietu tai ventilācijai. Jā. Vai jūs man piekristu tādam?
Nu, man jāpiekrīt, vai man ir varianti?
Nē, varbūt tās jūs tomēr manat, varat apgriezt otrādi un pateikt, ka kaut kas svarīgi. Protams, es zinu, ka svarīgi ir visi trīs, kaut kurā pirkstā gribi sāpēs, bet, nu, ja tā mums jāsaliek pa vietām, pirmā, otrā, trešā, tad es domāju, ka varētu salikt šādā veidā. Ginci pacēlis rociņu, arī Gins Blumbergs par finanšu nodaļām, viņš es uzaicināju, lai arī noklausās to mūsu sarunu, lai viņam vieglāk būtu tos budžets arī krāmēt un darīties. Tev kaut kāds jautājums tad, Ginti, ja?
Jā, paldies, Jūri, sveiki visiem. Pirmais jautājums, tā zubārsniecības iekārta rengen, ja? Viņa taču ir iespējams droši vien arī, nu, ir rengens un ir arī zubārsniecības iekārta, pareizi.
Viņi parasti iet ar rentgenu. Protams, var atsevišķi viņu pirkt. Jā, tas var
arī viens.
Sadalīt.
Un otrs ir, nu, jums jau, nu, tā kā jūs PVN maksātājs, tad jau attiecīgi arī ir PVNs reversēs, kas, nu, kas jums nāks apakaļ proti. Gan par iekārtu, vai tā iekārta tiks iegādāt no, nezinu, no Latvijas. Kā jums ir? Kāds tas plāns vispār bija?
Nē, tas ir, nu, iepirkums firmas pārstāvniecības ir visas šeit. Jā, tie, kas
piedalās. Tā ir PVN.
Un viņi jau piedalīsies tajā konkursa, šeit jau būs konkursa.
Nu jā, tad jau būs vēl PVNs, nu tas ir tai skaitā PVNs, un jūs atgūšat atpakaļ.
Es vienkārši paredzu, kā parunājot ar speciālistiem, ja, es varu pateikt, ka varētu būt uz rentgena rēķina, viņi varētu būt lētāk.
Tad proti, nu, pieņemsim, ja paliekot šādas te izmaksas, reku skābekļi, tas ir, tur jau mums sanāk, tā tad, tas mums ir, nu, ko jūs atgūstat? Plus vēl, ja ietu mēs, jo sanāk tā, nu, mēs jau nevaram kā pašvaldība ieguldīt jums 100% ieguldījumu, un jūs vēl dabūsat apakaļ PVN?
Parasti nav nekad. Mēs PVN maksātēji esam pa ļoti nedaudzam pozīcijam reāli.
Jā, bet, nu, iegādājoties pamat līdzekli, jūs iši dabūnat apakaļ PVN.
Nu jā, no Eiropas projekta mēs neko tādu lielu neesam pēdējo reizi iegādājušies. Mums ir tas, kas mums ir iegādāts, tas ir caur Eiropas fondiem. Ja jūs stāties priekšā arī, piemēram, rentgens, tas ir vairāk pa 100 000, jā, to, ko mēs pirkam. Nu, tas jau ir tajā projekta ietvaros, viņš tur ir paredzēts, ka mēs dabūjam atpakaļ.
Tas jā, bet šajā gadījumā, nu, jums būs nauda, jūs pērkat. Jūs nopērkat, jums ir pavadzīme, reiķins, jūs samaksājat, un pēc tam taču sniedzot atskaiti, jūs vēl saņemtam?
Tā jau ir.
Nu jā, līdz ar to tad jums nav vajadzīgs, nu, kā saku, tik daudz vairs. Nu, PVN daļa jums tā kā nevajadzētu.
Jā.
Ginto Andrejs parunās.
Jā.
Es ceru, ka jūs dzirdēšat.
Varat
dzirdēt, kā Andrejs runā?
Jā,
varu. Sakiet, lūdzu, vai PVN, tas ir zobārstniecība pakalpojumā, apliekas ar PVN?
Jā.
Ja viņš ir... Nē, viņš ir medicīniskais pakalpojums. Medicīniskie pakalpojumi neapliekas ar PVN.
Jā, tieši tāpēc, Gins tā braša noziņoja, bet PVN var atgūt, manuprāt, cik es zinu, tajos gadījumos, ja tiek sniedz ar PVN, pakalpojums.
Es piekrītu, Andri, tev, bet tiešām zobārsniecībā tagad stāp.
Viņa
jāapskatās šeit.
Zālēm 12%, piemēram, jā. Nu, mums jā. Pat arī ir visādi, tur ir tāds sadalījums, jā, ka tur citiem 12, citiem 21. Mēs pašai nevaram bieži saprast tikai pēc rēciņiem, kas tur atnāc.
Es noskaidrošu par zobārsniecību un par...
Vajadzētu noskaidrot, bet es atvainojos, ka es pašā sākumā nebija, bet mēs jau ar komitejas vadītāju pārunājam. Manuprāt, ka tās divas lietas, tomēr, nu, tās ir tā kā dzīvības vairāk jautājumi, ka zobārstniecībā visu rengenu dīvaini ir, ka apmēram rengena aizsūtīs tev uz Liepāju veiknu, tas īsti nestrādās. Jā. Manuprāt, ka tā ir izcila veiksme, ka Priekulē ir iedzīvotājiem, nu, tajā reģionā iespējas saņemt šos te pakalpojumus. Un, protams, tas, kas attiecas uz skābeklu, mums jau bija viens sērgs, kad visi pa galvu, pa kaklu meklēja, kur dabūt paelpot.
Un, nu, šobrīd joprojām notiek sabiedrībā un arī, es saprotu, pat nezinu, zinātniekos diskusijas, tas bija mākslīgi vai dabīgi vai kā izraisīts un nav zināms, vai kāds vēl kaut ko tādu nestrādā. Es pieļauju, ka ventilācija varbūt var pagaidīt un varbūt kādā fonda projektā ar kaut kādām siltām lietām, bet tas, kas ir vitāli nepieciešamas dzīvības nodrošināšanai, vai kā jau mēs arī, ja runājam, mēs kaut kādas mācības rīkojam civila aizsardzībā, tad, manuprāt, lai ir kāda arī alternatīva, ja nav, nu, Liepājas slimnīca, lai ir aprīkot tā medicīnas iestādes, kur var sniegt, vai kā daudz lietas mēs, es domāju, var, nu, paskatīties, palikt tālāk, bet, nu, ja mēs paši kādreiz saslimstam, tad mēs zinām dakteris atrast. Nu, šis būtu gadījums, ka mēs palīdzam dakteriem, lai viņi mums palīdz visiem kopā. Paldies!
Jā, nē, no Andrejas nebies viņam paskaidrošu, ko mēs sākumā Tatjana arī pa visām pozīcijām izstāstīju, un es viņai uzdevu jautājumu, lai arī sarindotu, un tad es tomēr savu viedokli izteicu, viņa piekrita, ka primārais būtu skābeklis, tad zobārstniecības kabinets un tad ventilācija. Bet ventilācija viņa ar saviem darbiniekiem jau arī iesniedz priekšlikumu no esošās tāmas izslēgt ārā, 1., 4., 5., 7. un 9. pozīciju. Tas aptuveni to tām samazinātu uz pusi. Bet vienalga to arī ņems gīnts vērā stādot budžetu, var teikt. Nu, cik iespējami robežās, nu, šī gadā kaut kāds atbalsts mums jums ir jādod un jāpanāk. Mēs tā nu centīsim.
Es tomēr uzskatu, nu, ka šīs te pirmās divas pozīcijas, nu, tā ir tāda obligāta lieta.
Nu, jā, jā.
Un pat... Nu, gal galā... Nu, tur var kāda muzejam tur nepienaglot kādu dēli, jo, ja mēs apskatīsimies, mēs tur muzejas labi iekārtosim vai ko, vai tas, kas ir vitāli nepieciešams. Nu, tur jebkur tad var tur paskatīties dažādas ķiņķēziņas un kāds tur gaismas salējas aizslaucīt.
Jā. Nu, man tad jautājums to zobārstniecības kabinetu, ka mēs uzlabojam to iekārtu, tur bērnus arī varēsim mēs vest labot zobus, jo runājot ar mūsu veselības dienestu vadītāju, tā mūsu novadā ir diezgan katastrofāla situācija, lai bērni varētu aizvest un salabot viņam zobus, jo ļoti daudz privātie zobārstniecības kabineti bērnus nepieņem laikam.
Jā, es saprotu jūsu jautājumu. Ziniet, mēs runājam ar to dakteru, ka vai viņš pieņems bērnus, jo mūsu līgumā par bērniem tagad nav. Mums tikai zobu higienistiem ir līgums, un tas notiek skolas. Mēs apskatāmies, jā, un tad pēc tam dot slēdzienu, ko tam bērniem jādod. Bet runājot ar to dakteru, viņš uz patreiz situāciju esošo, jā, ka viņš nu jauna valstī, un sākot, uzsākot strādāt, viņš bija pateicis, ka pagaidām es neņemšu bērnus, jā. Bet, piemēram, ja iet runa par lielākiem bērniem, jo ne visi zobārsti arī ņem divgadniekus un trīsgadniekus, jā. Tur ir ļoti liela problēma, ne katrs, kurš katrs arī Liepājā ļoti maz, kas sarste, jā. Bet runājot par lieliem bērniem, jā, tad es domāju, ka tas jautājums ir atklāts. Mēs varam, es varu vēlreiz pie viņa tagad pastrādāju 3 mēnešus, jā, arī noiet un uzaicināt viņu šeit un parunāt par tiem bērniem, varbūt lielākie bērni, tur sākot no 10 gadiem, nu tādi, jā, es domāju, ka tas jautājums varētu būt virzāms uz priekšu. Vēl otrs jautājums, ka viņa meita, kura arī zobārsts un kura arī Kīva patreiz, bet kura arī plāno pārbraukt, jā, nu atbraukt šeit uz Priekuli, tad nu, tas ar laiku, protams, arī varētu to visu situāciju uzlabot vēl labāk. Jo, protams, viens jau tu visus bērnus vienalga nevarēs, tas nav iespējams, jo tā situācija ir tāda, ka tie zobi ir tik slikti tiem cilvēkiem, ka, nu jūs jau ziniet, arī Liepājā nevar tikt kaut liekas tur uz katra stūra ir zobārsti, jā. Nu nevar tikt, jo tu fiziski nevar. Tev reāli jābūt 45 minūtēm uz vienu pacientu, ja viņš ir atkārtots. Primārais tas ir pusstunda apmēram, ja? Bet atkārtotais, nu tas ir 45 stunda, kā kuram, ja? Citreiz raušanai stundu, ja? Un tāpēc tur tā nevar, ja viņš strādā, piemēram, no savas 8 stundas, ja? Viņš strādā no pus 9 līdz 4, Viņam arī kaut kāda ierakstīšana, kaut kāda dokumentēšana, kad, nu, cik tas reāli, 7 pacienti dienā 8, viņš jau nevar strādāt cilvēks līdz 8 vakara katru dienu.
Jā, tas zobārs ir pie jums darbā pieņemts?
Jā.
Jums ir kabinets, jums ir līgums ar NVD par zobārsniecības kabinetu?
Jā, mums ir līgums ar NVD par zobārsniecības kabinetu. Mēs pieņemam bērnu, mums ir 2 zobu higienisti. Bet pagaidām tas ārsts, kas ir?
NVD, jūs kā slimnīcas, jums ir arī ambulatorais kabinets zobārsniecības, kas slimnīcija?
Jā. Mums ir zobārsniecības kabinets, mūsu poliklinika, viņš arī visu laiku tur ir bijis, vienkārši tagad 5 gadus mēs nestrādājam, jo daktari pārgāja uz Liepāju.
Un tad jums NVD maksā par šo kabinetu finansējumu?
No, viņa nemaksā par kabinetu, viņa finansē pakalpojumu, ja? Ja strādā...
Nē, viņa palgām un par aprīkojumu, nē, bet viņa nu, augs atmaksā un māsiņu augs, ja? NVD.
Kas algu maksāja visu laiku zobārstam, kamēr viņš bija?
Mēs maksājam algu atkarīgi no tā, cik, piemēram, tas higienists strādā, cik viņš bērnus pieņema, aizpildot ambulatoru talonu dokumentāciju, kas aiziet ievad tajā sistēmā, un tad pamatojoties uz tā, viņi mums ieskait naudiņu. Un mēs maksājam tiem darbiniekiem. Jo tas nav tāds kabinets.
Tas ir higienistam, jūs maksājat, NVD jums ieskait, bet tagad šim zobārstam
tam arī... Pamatojoties uz tā, cik cilvēkus viņš pieņems un ir izstrādāts cenrādis, un ko viņš ir darījis, ja viņš iet uz registratūru un maksā konkrētu summu, katram ir savādāk, vai tā ir raušana, vai tas ir kanālu pildīšana, vai tas ir plombēšana vienkārša, ja? Un tad... Kas ir ienāk naudiņa? Un es zinu, piemēram, ja, cik man katru nedēļu, ja, katru mēnesi, cik tā nauda. Un tad mēs reicinām algas, mēs novirzot viņam to algu, mēs maksājam no tā, ko viņš ieguvis no maksas pakalpojumu.
Nu jā, bet caur to NVD kvotas jūs arī mēģināsiet, pieņemsim, nākotnē pieteikt, ja?
Protams, tas jau ir, ja ir cilvēks, kas to dar, tad arī var, jo apmaksa tikai bērniem. Zobārsts jau, diemžēl, jā, nu, viņš strādā tikai, tas ir maksas pakalpojums visur, jā, nu, sen jau, gadu gadiem.
Labi, paldies, Tatjana, varbūt tās kā citi jautājumi vēl Aivaram vai...
Jā, es atvainojos, jā, pa PVN grāmatpēdē jums varbūt paskaidros, piemēram, zobārstniecības mašīna, mēs tā kā notiksim to mašīnu, PVN mums.
Es jau apskatījos čekā, zobārsniecībā nav PVNs, jā. Nu vismaz zobārsniecībā.
Nav,
es nezinu, kā ir par kaut kādu rengeni.
Mēs pakalpojums, un mēs, kā priekšnodokli, varam atprasīt tikai proporcionāli, cik mēs esam snieguši apliekamos darījumus. Mēs par medicīniskiem neko atpakaļ nevaram nebūt. Tas ir maz procent.
Paldies.
Labi, paldies. Vēl kādam kādi jautājumi? Labi, sočiem.
Nē, nu man tas būtiskākais, ka šīm tad divām lietām ir jābūt, nu, pa PVN var noskaidrot, vai var, nevar vēl precizēt, bet no šīm divām lietām noteikti, nu, es saku, skatoties visu budžetu, nu, tur var, nu, tauri nenopiet, bet, nu,
jā. Nē, nu paldies, Tatjana, un mēs vismaz šeit klātesošie deputāti uzklausījām jūsu viedokli, jo saņemt vēstuli izlasīt, tad mums ir viens priekšstats, bet kad tieši ar vēstules rakstītā izrunā par niansēm, tad ir cits priekšstats. Un rodās vēl tie daži jautājumi, var teikt, kas bija, kas atrisinājās par PVN un pieņemsim tām samazināšanām, tas arī bija ļoti svarīgi. Un tad rītā mums arī kaut kāda jau tikšanās pa budžetiem ir, un tad mēs varēs konkrēti jau runāt tieši par jūsu jautājumu, kas un kā virzīt, cik likt budžetā, jo runājot ar izpildu direktoru, kurš ir kapitāla daļa turētājs slimnīcai, var teikt, ar viņu runājot, viņam, ja būs nauda, viņš labprāt atvēlēs visu, tas jau atkarīgs no tā, kā mēs deputātu un saliksim un kā nolēmsim. Tāpēc liels paldies par par jūsu viedokli, jūsu teikšanu, un tad jau mēs cerēsim, ka kaut ko mēs panāksim, lai slimnīcai būtu. Labi, paldies jums.
Ar to lielo cerību ar jums atvados.
Jā, labi, uz redzēšanos, mēs te cits jautājums vēl paskatīsimies.
Es ierakstīšu priekšlikumu.
Jā.
Labi, tā.
Labi, uz redzēšanos, jā.
Uz redzēšanos.
Tā. Tagad mums nākošais, es domāju, nu, mums balsošana nav, es
tagad kā tā. Jā,
priekšlikums ir jābalso.
Jā, pa priekšlikumu, labi.
Tad es uzspēju sākt skatīt jautājumu.
Jā.
Tad būs priekšlikums.
Andrejs raksta. Un te nākošais jautājums mums.
Ārsti, kas ir privāti, kas par vienu operāciju bērnam jau 5 tūkstus. Tenis, leitlāns. Jā, tas kā, tas nav tikai pašādības no klientiem un tā
tālāk. Laila dzirdēja mūs, jā, viss.
Tā, es esmu iesniedzis, es, protams, prīstāti, ņemot vērā, ka budžetā vismaz paredzēts finansējums skābeklim, un zobārstniecībai un rengenam.
Tagad man jāpievieno priekšlikumus, ne?
Pagad. Tūlītās, lai nebūtu tik 2023. Gada.
Gins dzird, kad Andrejs runāja.
Es dzirdu, un mans viedoklis, arī kā jau Jūri, mēs runājam ar tevi arī, un ar ko Andrejs, ko saka arī, nu šīs te divas pozīcijas, manuprāt, jā, jo pa tām jau runā visu laiku. Jā.
Tu kaut kur pasūtīji skaņu.
Nedzirdi?
Tagad dzirdi.
Nu jā, es piekrītu, tā kā Jūri jau mēs runājam, un arī ko Andrejs saka, ka šīs divas pozīcijas droši vien viennozīmīgi, un savukārt par to ventilāciju, tā kā tur ar tā īsti vēl nebija skaidrs, ko viņi tur izņem līdz galam vai neizņem, tad tas var varbūt pagaidīt. Nu, ja no 75. Gada gaidī, nu, varbūt var nākamā gada budžetā. Bet šīs divas droši vien, ka jā.
Nu, rītā mēs arī varētu, nu, ja tur kaut ko pie šīs tēmas paceļās vēl arī tur tā apspriest, jo, nu, ja tā skatoties, nu, tā kā es Tatjānai teicu, nu, griežam kultūrai, griežam veselību, nu, sociāliem, griežam izglītībai, kaut kur visiem griežam nost, nu, tad kaut kā proporcionāli, nu, visi kaut ko prasa, bet tad visiem arī kaut kas bišķi jānoņem,
nu. Nu, jā, jo jāņem vērā, ka šī ir kapitāla sabiedrība, viņi tomēr arī, nu, ko jau arī nopēlna, tā jau nav.
Uzsāka. Nu, Laila?
Jā?
Laila, dzirdi?
Protams.
Tad ir priekšlikumi tev aizgāja, ja tu atvēri, Andrej, priekšlikumi.
Jā, viss ir kārtībā.
Tad nobalsojam par tiem. Tu nobalsoji?
Pagaidi.
Gaidu, es tev paprasīju.
Bet tagad es kaut kā aizēju uz pamatdatiem, aizēju.
Laila, tur, kur ir priekšlikumi blakus pamatdatiem.
Jā, es tā kā redzu, bet man kaut kā pagatulītās. Jā, ir, viss kārtībā, jā.
Jā, nobalsoju.
Nobalsoju, jā.
Andrejs ir aivarē, jā. Tad es slēgdzu balsošanu.
Tev ir uzspiežot, te? Spiežot redzēt rezultātu.
Jā, visi nobalsojuši par. Un tā tad. Gints arī var. Mūsu viedokli tad zina, un tad tev būs izraksts no komitejas, un tad jau tu tam līdzīgi varēs, jā. Labi, tad pārējiem pie nākošā jautājuma, un šis ir arī informatīvs jautājums, nu, un tad šoreiz mums Elīna atvainojas, ka viņa netiek, bet mums divas cits sots nodaļas darbinieces vietniece un arī vietniece, jā? Ja?
Nodaļas
vadīta pareizā Andri. Un tad mēs labprāt uzklausīt jūsu viedokli, ko jūs gribat, esat iecerējuši, es sapratu, realizēt vai nerealizēt vienu Eiropas projektu.
Jā, mēs vienkārši gribējām painformēt, ka būs tāda iespēja piedalīties pašvaldībai vienā projektā.
tas ir runa par Eiropas Savienības atvesļošanas un mūtības kupānas plāna īstenošanu. Un tur otrājā kārtā ir iespējami tāds pasākums, atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vidus pieejamības nodrošināšanai. Šobrīd Labklājības ministrija vēl strādā pie ministru kabineta noteikuma projekta. Pēc mūsu tikšanās seminārā viņi informēja, ka tas varētu būt gatavs kaut kur apmēram uz jūniju mēnesi. Un tur pēc tam ir tāds diezgan īsas un ātras darbības, kā būtu jānoreaģē, lai projektā piedalītos. Pēc ministru kabineta noteikuma spēkā stāšanās Labklājības ministrija izsūtīs pašvaldībām 10 darbdienu laikā uzaicinājumu iesniegt projektu pieteikumu. Un pēc tam pašvaldībām būs 60 darba dienas projekta iesnieguma sagatavošanai un iesniegšanai kārtē visu vidē. Projektā mērķgrupa ir cilvēki ar invaliditāti pirmo otro grupu no 18 līdz 63 gadiem ieskaitot un arī bērni ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadiem. Bet šeit ir izstrādāta arī PMK noteikumiem būs vesela tabula ar kritērijiem, kur pamatā būs minēti vesela virkne dažādi slimības diagnožu kodi, kuriem jāatbilst, lai saņemtu šo atbalstu. Plānots, ka to vērtēšanu veic pašu iesniegumu varētu būt, ka saņem un arī vērtēšanu veids tā kā sociālais dienests, bet ir viens etaps, kurā jāpiesaista ergoterapeiti vai arī būs speciālis, lai saprastu kā mājokļu, kuriem par skaitu. Katrām pašvaldībām arī ir noteikta sava kvota. Ir bijis tā, ka Labklājības ministrija ir pēc deāga datiem atlasījusi, cik katrā pašvaldībā ir šādas mērķgrupas, pirmā otrā grupa ar kustību traucējumiem. Un tad pēc koeficentiem tās kvotas sadalījuši mūsu pašvaldībā ir saskatīti, ka tādi 38 cilvēki, bet ar koeficentiem reizinot mums sanāk 5 mājokļus, ko varam piedāvāt. Pagājuši gadu jau gada vidū jau izskanēja par šiem, jo pagājuši gada augustā vajadzēja būt šiem MK noteikumiem. Un tad dienesta darbinieki mēs apkopājām informāciju. Tajā brīdī mēs saskatījām 8 personas, bet nu neieejot sīkumos visos kritērijos. Nu vienkārši tā, jo pašreiz arī iedzīvotājs mēs nevaram uzrunāt, jo būtībā cilvēki paši varēs arī pieteikties. Mēs šobrīd gribam saprast, cik mēs saskatām un tāds. Un arī šobrīd mēs esam lūguši darbiniekiem līdz mēneša beigām aktualizēt šo informāciju, jo tomēr gads ir pagājis, nu kāds mums tas saraksts no mūsu redzes viedokļa varētu būt. Bet, kā jau teicu, būs Labklājības ministrija arī izstrādās infografikas, kuras mēs varēsim izplatīt gan mājaslapā, gan avīzītēm, tad arī cilvēkus uzskatīs, ka viņiem tas pienāktos, ka viņi atbilst tiem kritērijiem būs, un varēs iesniegt pieteikumus uz šo iesniegumus, un tad attiecīgi mums būs jāvērtē. Projekta iesniedzējs varbūt pašvaldība, pašvaldības iestāde vai kapitāla sabiedrības, kas arī nodarbojās gan ar apsaimniekošanu, gan sociālās pakalpojumu sniegšanu. Tā kā attiecībā uz vienu mājokli šobrīd, kas bija ierakstīts ministru kabinetā sākotnējā projektā, es saprotu, ka arī tas ir pēc kaut kādiem Eiropas dokumentiem, ir bijis paredzēts uz vienu mājokli 13127 eiro bez PVN. Bet tagad ar šiem MK noteikumu projektu grib virsīt, ka uz mājokli tomēr viņi palielinātu un būtu 18299 eiro. Tas nozīmē, ka mūsu pašvaldībā ja ir mazākā summa, tad tās kopsumma ir 65635, un ja lielākā, tad 91495. PVN nāk līdz kā valsts budžetu finansējums, līdzfinansējums PVN sekšanai. Teiksim, ja ir uz mājokli, teiksim, paredzēs tur ergoterapeits pasakāt, ja labojam vēl kaut kas, ja tā tām ir lielāka, tad vai nu pats cilvēks var likt klāt, vai arī var pašvaldība likt klāt to finansējumu. Tāpat laikā ministrijam atbildot uz jautājumiem teica, ka pašvaldībai saistošie noteikumi nesot jāizstrādā attiecīgi uz šo, bet jāliek pašvaldības finansējums klāt. Nu, īsti šobrīd arī atbildot uz jautājumiem, kas bija, ir uz dažiem jautājumiem tādas pretrunīgas atbildes, jo nemācēja vēl arī atbildēt, kā tas ir no būvniecības viedokļa, no būvniecības likuma viedokļa, kurš tad būs tiesīgs iesniegt visā šos izmaiņas, ja skars būvniecību. Tā es var jau būt, ka kādam būs tikai kāds aprīkojums, un kaut kas, nu, cik liela katrā vietā tie pielāgojumi būs vajadzīgi. Tā kā tas arī, vienkārši mēs gribējām tik informēt tā, ka droši vien pašvaldībai arī būs jāpieņem lēmums, vai mēs ejam tādā projektā vai nē. Nu, bet nu, tāda iespēja pasākums ir vienreizīgs, nu, tāds vēlreiz atkārtot, tas tāds nebūs šo, tā kā mums šobrīd būs iespēja nu, pieciem cilvēkiem.
Jā, es domāju, ka jāpiedalās ir, ja tur tikai no pašvaldības PVN paprasta, tas ir pats
tas pat valsts.
Valsts.
Jā, pašvaldība, ja tās izmaksas ir nepieciešamas lielākas mājokļi, jā. Tagad laikā, ja kādam ir mazāks, tad pašvaldība no vienu uz otru mājokli var pārlikt to. Man, kāpēc sakot, savas kvotas ietvaros var...
Nu jā, man jautājums, nu, tā kā pieņemsim tādu iezīmēt, jā, nu, mums teicāt, līdz 16 tūkstoši pēc tā jaunā bija uz vienu mājokli. 18
jā.
22. Nu, labi, tas bija kopā, tad uz 0,90 tūkstoši, un tas ir kā tiem pieciem, bet ja mēs par to pašu naudu ministrijai nevar prasīt, var uztaisīt, varbūt tās mūsu novadētas izcenojums ir būvniecības mazāks, un nevis pieciem, bet varbūt astoņiem tur sanāk. Kas ir tas galvenais kriterijs? Pieci cilvēki vai tie 90 tūkstoši?
Šobrīd es saprotu, ir tie pieci cilvēki, jo par to naudu, ja tur vajag, tur visumā diezgan maz ko var izdarīt pēc tam. Ja tur kādam vajag pacēlē vēl kaut kas, tad būtībā par 13 tūkstošiem pat pacēlē īsti nevarot ierīkot. Nu, tā kā tās izmaksas to vienu. Kas nu kuram ir vajadzīgs? Citam varbūt būs duša vai vietu jāpielāgo, kādam varbūt ir margas. Pandusi, nu, tas
nē,
ir ļoti, ļoti
tādiem pandusiem, un to tā domāju, tāpēc es domāju, nu, kādam varbūt viņš liels tas pandus, un kādam varbūt tās ļoti minimāli, tur kaut kā jāpielāgo,
jo
kaut
kas tam ir. Jo, ir un arī, kad pašvaldībai, kā projekta īstenotājiem, jāinformē labklājības ministrija, ja tas cilvēku loks, nu, ir mazāks vai lielāks, jo viņi tad nodalās, nu, nodarbūsies ar pārdali kaut kādu, nu, tas kā. Bet, nu, uz visiem jautājumiem vēl atbildes arī nav, nu, nav skaidrs tāds. Katrā gadījumā netiek skatīts, vai tā ir privāta vai no pašvaldības īrēts mājoklis, jā, tā tas nav tā kā ierobežojošs. Ierobežojuši ir, ja persona īrē no privāta personas, tad jābūt īres līgumam vismaz uz 5 gadiem, un viņam jābūt nostiprinātam zemes grāmatā. Tāpat ir izskanējuši arī jautājumi, un būtas atbildes, teiksim, ja projekta īstenošanas gaitā nu, persona nomirst, ja, kuram piešķirts, nu, tad arī tad uz to brīdi ir jānoslēdz tie iesāktie darbi tādā etapā, lai tur pēc tam nākamais var dzīvot, bet līdz galam nerealizējot, un tad tos atlikušo summu var pārdalīt uz citu mājokli, teiksim, tā kā. Un manuprāt, ka...
Tad dzīvokļu komisija jārunā ir citiem, varbūt tās, ka mums tie 5 gadi ieslīgums nezinu.
Jā, un arī, ja pārlaužās kādam, nu pārtrūkst ieslīgums, arī tas pats nosacījums arī atkal uz to brīdi, uz to, nu, cik ir izdarīts, cik ir izdarīts. Un...
Nu jā, ka vajadzēs sadarboties vairākām.
Jā, mēs jau runājam arī ar Gintu, mums bija viena tikšanās kādu mazliet un arī runājām, jo ietver ne tikai, teiksim, no sociālo puses visu vērtēšanu, arī būvniecības jautājumus un projektu vadību un ergoterapeitu piesaista vides pieejamības konsultanti jāpiesaista arī, nu, teiksim, tāpat būs speciālisti vai, jo nevar būt, nu, kur ir nelikumīgs pārbūs, ja tās nav legalizētas vēl kaut kas tādiem visiem uzreiz ir, jo paši iedzīvotāji pienākums ir, nu, viss izmaiņas reģistrēt, nu, tie jūs aktos noteikti kārtībā, un līdz ko cilvēks tur kaut kur nezdarīs, liekas pēc kritērijiem varbūt atbūst, bet ja viņš nav savienas kārtībā, viss, kas saistīts ar ēkām, nu, tad mēs arī nevar tas būt.
Tāpat ja tikai vienu, jūlijas izsludinās tos NK noteikumus, pēc tam vēl tur cik tās dienas, Tomēr viņi izsludinās, ka jāpiesakās, un tad bija kaut kāds 30 vai 60 dienas, kamēr mēs
iesam. 60 darba dienu laikā,
60 darba dienu laikā, tad tas rupi sakot 3 mēneši kalendāri.
Būtībā šobrīd arī...
Tad tas vispār šogad var aiziet tā vienā?
Līdz 30. septembrim šajā gadā būtībā viņi saskata, ka būtu jāsaskata konkrētā mērķa grupa, un kas vajadzētu būt, jo tas arī tur projektā uzreiz vajadzēs būs līdz nākamā gada pašām beigām jābūt noslēgtiem būs būvdarba līgumiem. Un pati realizācija ir līdz šobrīd, līdz 26. gada 31. martam jābūt, teiksim, pielāgotiem šiem dzīvokļiem.
Tā viņš diezgan tāds ilgtermiņu garš, tas viss tas process.
Nu jā, bet ņemot vairāk kā vienmēr ietinies, jā, jā. Redzot ar rezervītēm liek kaut kā virsū. Jo gāja arī tā izvērtēšanai, Rīga, teiksim, prasīja jau garākus termiņus vai vēl kaut kas projekta iesniegšanai, jo viņiem ir 78 personas. Un ja jāpiesaista ergoterapeiti, kur ir trūkums liels, kur mēs, mums arī būs jādomā, kur mēs vēl ņemsim, ko, ko varēsim kādus iepirkt mums uzrunāt vai vēl kaut ko, tad, tad jāizvērtē, jo būs ne tikai 5, visticamāk būs vairāk jāizvērtē, jo kāds atkritīs vai vēl kaut kas. Un ja būs, teiksim, ar līdzīgiem kritērijiem, tad tur vēl ir NVO pārstāv jāpiesaista vērtēšanas komisijā, nu tā kā, ja tie punkti sakrīt.
Nu jā, manā viedoklī arī būtu tagad piekrist, ka tāds 6-7 vismaz, tad jāņem divu rezervē un varbūt tās kādiem diviem, tad no pašvaldības atrast tur to juridisko pieeju un izbūvēt. Nu, vai tā, ja kaut kur kaut kādi.
Bet, nu, mēs arī skatoties šobrīd, nu, arī darbinieki skatās, jā, nu, teiksim, vērtē, nu, teiksim, tagad aizmuguris tos kritērijas skatās, un, teiksim, arī liekas, varēsim to, 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 vai vēl kādu personu, tur jau uzreiz vecuma kritērijas iestājās, nu, nē, strādāšana, mācīšanās ir kāds, kas, ne, ja viņš, teiksim, arī, pats var bez palīdzības tikt lejā pa tām trepēm un iziet brīvāk uz mājas, tikt ārā un atpakaļ. Viņš atkār kaut kur arī varbūt kritējumu atbilst, bet viņš pastāvīgi diezgan tiek ārā. Mums varbūt liekas, ka vajadzētu pielāgot. Patiesībā uzreiz kritērijiem neatbilst. Nu, ir tādas nianses, kas momentā lielu daļu tomēr jā. Izslēdz no tās mērķgrupas.
Es pirms savā laikā, jā, tur vieniem, kas ir ratiņkrēsu braukāt, viņš arī pašvaldības laikā dzīvoja, tur bija. Kā pieņemt šie braukt nevar, tad mēs izbūvējam to pandusiņu vienam cilvēkam, kas līvām mājā. Tur vispār jau, ka tie pakāpieņi daudz vairāk, tad tur pat pacēlē tur. Kārtojam, viņš tur var un te viņš var iekārt mašīnā un aizbraukt pēc tam, bet vismaz viņš tiek no mājas ārā uz tie mašīnā un tā. Nu, tas būtu.
Labi,
tas
arī pieciem mēs varētu palīdzēt no tā situācijā. Nu,
ar ko saistīts sēži? 3 gadu vecums.
Man grūti pateikt, es domāju, tas jau pirms pensijas kaut kāds, ka vēl kaut kāds gadus var pastrādāt, vai vēl kaut kas, ja tu iestājas pensijas vecums, cik mums 64, 64, cik cik. Es domāju, ka tas ir. Nē, varētu arī būt, kad pensijas vecumā pastrādā, bet lai tur man laikam tas atbalsts ir
teikt. Kā viņi arī jāstrādā vēl ir,
jā? Jā, jā, jo tas ir nodarbinātības un no pakalpojumu saņemšanas veicināšanai, lai viņam ir tā mobilitāte.
Vieglāk tikt no mājām ārā uz to darbu vietu un tā kā atpakaļ,
jā? Jā.
Ho, ho, ho.
Pirmā, otrā grupa, jā.
Mhm. Ar kustību traucējumiem.
Tad būs tur ierobežots loks, jā, jā. Tur stipri sašaurina tāda prasība.
Es arī, skatoties šodien arī augstam tur minēju, no te no durvis teritorijā, es teicu, uzreiz tas atkrīt, tas atkrīt. Ā, viņš pats ar riteni vēl kaut kur braukā pie kārā, viens pats, nu, uzreiz atkrīt, nu, tā kā.
Es sagot, ka tur veiklam tiek, jā.
Bez palīdzības, jā, bez cita palīdzības.
Mums tad, kad rots, jā, bija.
Jā, viņa arī nestrādā animācijas, viņa jau arī bija uzbūvēts, viņa jau tikā rēģināja, viņa bija atvinklās uz elektriskais. Un vēl viens no nosacījumiem, ka izmanto kādu no šiem tehniskiem palīgu līdzekļiem, tas arī ir viens no. Jā, viens ir tas, kas ir iekšā, otrs ir arī izmanto.
Kā tur ir tie tehniskie palīgu kruķis arī?
Jā, jā es taisu šodien paskatījos, kas taisu 878. noteikumos otrā pielikumā, setītā daļā, kas tur ir, man arī painteresējās, un kas tur taisnī, nu tāds ir, un kas man likās pat autosēdekli līdz bērniem, tie ir pieminēts tie pielikumā, nu tā kā, ir elkoņa atbalsta kruķijā, staigāšanas rāmi, rolatora, riteņkrēsli dažādi veidi.
Nē, bet tā vienai personai var tur varbūt tās vairākas lietas iegādāt pie šī projekta.
Un tāpat laikā, ja izvērtē, ka pašvaldība tomēr neliek nekaut ko klāt, nu, teiksim, tad var ar ergoterapeitu palīdzību pastīties, kas ir tāds, nu, vairāk vajadzīgs, tā kā šodien izanalizēt pirmo, otro, trešo, kas ir, nu, tām paskatīties, ka var atiecīt.
Net izglītības iestādēm varbūt var pārunāt, kur ir varbūt tās, ja tur bērni, no kuru vecuma?
No 15 gadiem
varbūt tās tur.
Kaut gan, ja ir vienādi punkti iekrīt, tad ministrija iesaka pēc kritērijiem tomēr darbspējīgi vecumā pilnvedīgām personām. Mēs šobrīd esam darbiniekiem bijis 31. martam lūkšu aktualizēt to informāciju, kas bija pagājušo. Man šobrīd par trim personām tā kā ir. Bet nu neizvērtējot 100%, jo tie kritēri arī vēl precizēties var.
Neuzrunājot pašu cilvēku. Tas ir visstrakākais dotinājums. Rīzāk kā
satracinājums.
Kā profesionāli vērtēt, skatīties. Nu, tas tā, ja man ir duši, ja nav duši, tad es varu pasūtīt, lai ir duši, un es arī.
Nu, cik ratot durvis paturtināt, var vēl kaut ko jāteiksim, jo ir, cik es saprotu, arī, nu, tur bija viens piemērs arī jautājumos atbildēs, jautāts, teiksim, ja pie, nu, pie mājas, nu, tokt vai piebū mājai, un tad būtībā, ka tas bija minēts, ja tas palīdz cilvēkam iekļauties vidēm, vēl, ka tad nav pamata īsti, nu, noraidīt.
Tie punkti, tie kritēriji, tie būs no augšas doti ir pašiem,
jā, izdomā. Nē. Te jau ir uzmetums, te ir tāds, bet tas būs kā noteikti.
Jā, jā, tas kā.
Arī iesniegumu veidlā, ka viss būs diezgan tāds vienotajā.
Tas būtu vēl vairāk par tiem.
Cīravā mācījās vairāk garīgi rakstu traucējumiem, un tā liekas nevis.
Tas ir singri kustība.
Jo tā grupa jau beigās tā pašā vai, nu, ir tas, nu.
Man liekas, ka pirmā grupa ir tāda, kad otrā grupa vai jau
varētu. Tad pirmā jau praktiski nestrādā.
Nu, tāpēc saka, pirmā grupa varētu būt tā, kas arī.
Nu, strādā, vēl uz kājām repulkās, tā
viņš
var strādāt, un ir
pirmā. Nu, viņš var tā, bet, nu. Tie droši vien, kas strādā jau kaut kā.
Ja ir kaut kā jau sārganizējušies, ka tiek ārā vai vēl kaut kas. Bet šajā gadījumā, ja viņš tiek ārā tikai, teiksim, ar asistentu, ar atbalstu personālu, un šeit jau varētu pielāgot tā, ka viņam vairs nevajag to atbūt. Šobrīd ir iesnieguši tā kā par diviem, jau pagājuši gadu divus un tos pašus divus. Bet, nu, visi darbinieki vēl nav iesnieguši.
Nē. Nē, nu, vajadzētu jau tā, ne, pa visu nolādu skatīties.
Visiem darbniekiem ir aizsūtīts ar lūgumu paskatīties, cits jau ir atbildējis, nu, ka nesaskāta, nu, teiksim, kaut kur tā kā.
Nu, un tā, ja 5 gadu tur tas uzturēšanas termiņš, ka principā jāvērt arī.
Tā ilgtspēja kaut kas patiesībā labklājības ministri īsti ilgtspēja pārbaudīs dokumentu. 5 gadu mums jāglabā pēc galva maksājuma dokumenti, bet kā tas tiek uzturēts konkrētajā mājoklī, tur viņi nebrauks, neko nesatīs, es netrīs. Galvenais ir 5 gadu dokumenti jāglabā. Gan izvērtēšanas, gan viss tās.
Jā, vēl ja parādi nebūt, jā.
Jā, tas man liekas tur,
ka. Ja kredīt
parādi. Jā, ka tas sats dienas tam tur izvērtē.
Bet, ja tikai to mājoklī, viņš nemaksā naudu, viņu izvērt no tur.
Nu, teiksim, ja tas ir pašvaldības, tad paliks, tad pašvaldība var izvērtēt un to piešķirt pēc tam cilvēkam ar funkcionāliem traucējumiem.
Jā,
Labi, vēl kādu Lailai kādu jautājumu? Nu, Laila dzirdē, ko mēs runājam?
Es visu dzirdēju un es, protams, esmu tikai un vienīgi par iesaisti šajā projektā un man uzreiz ir pamats paskatīties par vienu bērnu, kas man arī ir tāds ratiņu krēslā šeit grobiņā.
Tas ir labi. mēs to atbalstām, un vēl jau pusgads, tad jau
tie vēl klausīsimies, ko saka ministrija, kamēr tiksim vēl līdz noteikmēm, kāda tur būs gala redakcija visa, bet nu, tas, ka mums jau šobrīd ir jāsāk, jo nu, tāpēc mēs arī
laicīgi. Nu, viena daļa no tā kāda apēdīs tie būprojekti un
jā, kaut kas. Jā, tas jautājums, vai sākotnēji, nu, teiksim, tiks piesaistīts arī būvinženieris, kas to izvērtēs?
Es nezinu, cik sākotnēji vēl kaut kas, jo būtībā būs speciālisti ir jāpiesaista, jo nu, jau tas darbinieks būs tas, kas var paskatīties arī pēc būvu dokumentiem, vai tur ir kāds nelegāls būvs, vai viss atbilst, nu, tās te uzmērīšanas ir inventarizācijas, vai viss ir tā, kā vajag. Un, un arī sots darbinieks arī neizvērtēs, ko vajag un vai nevajag, tāpēc ir tie speciālisti ergoterapeits un vēl, bet, nu, ergoterapeitu mēs varam piesaistīt projektā būtībā 10% ir vadībai, un, teiksim, projektu vadībai atvēlēt administratīviem izdevumiem, bet nu, 10% no mūsu tās summas nekas jau dīzišs nav, teiksim, tāds līdz ar to, varbūt, ka pašvaldībai būs tas vairāk jāskatās vai nevajadzēs, bet mēs to šobrīd nevaram nekaut ko prognozēt, kaut kādas summas vai vēl kaut ko, jo...
To tev vairāk jūs notarbūsties zem attīstības nodaļas, kas varētu būt projektu nodaļas.
Būtībā projektu vadību mēs tā kā runājām, ja, nu, teiksim, pašvaldību nolēma iet, ka tomēr projektu kāds nu, projektu vadītāji, mēs sociālajā darbiniekā uz to izvērtēšanu vairāk, kaut gan, nu, arī Labklājības ministrijas saka tāpat laikā, ka sots dienas arī varētu būt un var novirzīt citu, bet MK noteikuma projekta arī rakstīt, ka sots dienas tā kā vērtē lielāko tiespēcniem kritērijiem skatoties.
Jā, mēs esam te te noteikti, nu, tas ir projekta vadītājs, tas ir projekta grāmatvedis un tas ir
kāds tur. Nē, vairāk tomēr, ka projektu tas varētu noteiksības nodies projekta
vadītājs. Jā, bet grāmatvedis tur droši nevar būt jāpiesaist, jo tur tās atskaits vedzēs viss savilgt kopām beigās.
Es domāju, jā, tā ir kaut kā visā, jo tur viņi vienādi tās sistēmas kā
nē, vieglāk ir, kad uztais savu mapīt, nekā pēc tam tur meklēt pie viņš pa visām kopā.
Kā tad ir? Tagad
labi, labi, es tikai izteicu savu vietu.
Tā arī ir, nu, tā arī ir, kaut kas ir grāmatvedībā, bet zinot, ka pēc tam vai stamiklēt vēl kaut kas labāk turēt sev arī vienu mapīt.
Tā ir kopīgas
grāmatvedība. Nu, labi. Paldies par informāciju. Es domāju, mēs var tās kaut kādi citi jautājumi vēl attiecībā uz tiem saistošiem noteikumiem. Jūs kaut kāds gribējāt arī vēl?
Jā, mēs gribējām, bet šobrīd tad pie dienas vadītājs projekts, viņš mums ir stipri pazaļš, lai mēs laistu tālāk.
Jaunas pagais aizmirsim, pilnīgi jauni vai bija? Mēs gribējām
par ilgstošu aprūpi. Mums šobrīd mēs piešķiram normatīvu augtādu noteiktajā kārtībā, bet tā kā mums ir rūres, laimas un vēl arī cilvēki izsaka viedro, ka tomēr grib cits labākā, augstākā kvalitātē vai komforta zonā saņemt šos ilgstošās pakalpojumus, tie arī maksā vairāk un tad tad paskatīties, kā mēs uz to.
Un tur tā ir maksāšana, un tad tur kaut kā jāiesaist līdz kādai summai pašvaldību.
Ir tās pašvaldības izstrādājuši, jā, kur 300, 400 vai 500, nu, ir būtībā dažas tikai pašvaldības Latvijā, kam šobrīd tāda noteikuma ir. Un, bet mēs ir pa brīdim saskaramies ar to, un tad mēģināsim skatīties, jo, jā, tas būtu pozitīvi īstīgi.
Nu, tas ir, ka kaut kāds limits tiek.
Jā, vai dārgākā vai lētākā, bet pašvaldība...
Ka viņš izvēlās pats, mēs piedāvājam, pieņemsim lūdzu vietu rokaižos.
Mēs piedāvājam vai rokaižu vai brieku kā līdz šim, kas tā kā mums ir.
Bet viņš to negribu, viņš izvēlās kaut kā...
Un tad viņam kaut kādu...
Nu, kaut kādu starpību mēs...
Jā, rokaižos, tad mēs tā kā 100%.
Nu, nē, arī to pašu.
Nu, to pensiju. No, atskait nost un pārējais sevi 100%.
Nē, ienāk summu radiniekam. Nevis klientam, bet radiniekam. Nē, nu šobrīd jau ir tā, ka mums jau normatīvi akti pasaka, ir veidā, kādā jā, veidā mēs tā arī ejam. Un ja taisa mūsējos, tā arī tā ir, bet vienkārši mēs jau, ja bet šīs kārtības ietur arī, ka viņš izvēlās brīvi, ja kur līmeņa nu, to aprūpi, ja, tad mums tā starpība būtu ļoti liela jāsēdz. Tad šajā gadījumā ir tā doma, ka to starpību tomēr pats personu vai viņa apgādnieku sēdz lielāku, tad mēs noteikti limitu, jo pretējā gadījumā jau likums mums pasaka, vispirms mēs nodrošinām pie saviem, ja mēs neesam izveidojuši savus pakalpojumus sniedzējus, tad mēs pērtam ārpus. Tā mums ir savu pakalpojumu sniedzēju.
Rokaižos jau tagad ir, ja ir radinieki un pats ar samaksāt, viņš samaksā.
Tad nenāk uz pašvaldību.
Ja ir, ja ir maznodrošināts un viss, tad viņam no pensijas 10% atstāja viņam.
15.
Vai 15, jā. 15 viņam un starpīgi mēs piemaksājam.
Mēs starpīgi, šeit tur ir arī brīvprātīgi, kur iestājās apgādnieki, jo viņiem var noteikt, bet mums ir ļoti grūti. No, gan tās deklarācijas no viņiem saņemt, viņi nedeklarējās, viņi rājās, un šobrīd ir tā paudze, kura nav ļoti daudz rūpējušies par tiem saviem bērniem.
Nu, citiem norāda, ka nedrūpējās un, jā, bērniem, un tāpēc, kā un, tur ir bijis, to jau nevar pierādīt,
jā, vai es ir rūpējusi. Kamēr iecaur tiesudībām, bet to palīdzību ar šobrīd tam cilvēkam, un līdz ar to mums diezgan nu, tāds ar tiem apgādniekiem tās sadarbības ir.
Lielāko daļu mēs maksājam, jā. Tomēr nekā tur kāds jā. Maksā pa saviem, tā reālā situācija skarba, var teikt, jā. Jā, tad tie būs pilnīgi jauni skaidrs. Jā, nu tad vienīgi to ceturtā laicīgi varbūt tās
mēs šobrīd, jā,
mēs iesūtīt.
Mēs tev vēl nesūtīt, cik jāpilnā,
mums ceturtdien. Labi, tad mēs tagad sēdi slēdzam.